Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă invit ca în următoarea oră să vorbim, așa cum spune și emisiunea, despre tinerețe. Vom avea detalii despre programul nostru din această vară, ce v-a pregătit Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, toate detaliile despre taberele în care voi veți putea participa, dar de ce nu, vom pune mâna și pe puțină muncă pentru că avem șansa să participăm și în cadrul Teen Serve-ului pregătit tot de Departamentul de Tineret. Până atunci vreau să aruncăm o privire asupra devoționalului de tineret 2013, de astăzi, 3 iunie 2013. Textul se găsește în Ieremia, capitolul 17, versetul 8. Căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Astăzi avem dilema numărul 154. Dacă ai avea putere, ai face să dispară focul sau apa? În continuare, răspunsul la dilemă: dacă vei încerca să-ți stăpânești orice gând rău pe parcursul zilei, atunci îngerii lui Dumnezeu vor veni și vor sălășlui alături de tine. Acești îngeri sunt ființe care excelează în putere. Îți amintești de îngerul care a venit la mormânt, iar soldații romani au căzut ca morți datorită înfățișării sale pline de slavă? Și dacă un singur înger poate lucra cu astfel de putere, cum ar fi dacă toți îngerii care sunt cu noi aici ar fi prezenți? Îngerii sunt cu noi în fiecare zi pentru a ne apăra și proteja de asalturile vrăjmașului. Cu această promisiune minunată primită prin intermediul devoționalului de tineret 2013, pe care voi îl puteți găsi pe aplicațiile voastre de telefonie mobilă, mergem mai departe. Ascultăm o piesă interpretată de Crystal Quartet, Cine Oare, după care vom sta de vorbă prin telefon cu Gabriel Iarca, liderul companionilor din Muntenia. Ne așteaptă o vară cu adevărat frumoasă!
Ce plângi în durere?
Revenim în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și, așa cum vă spuneam, vom sta de vorbă cu Gabriel Iarca, liderul companionilor din zona Munteniei. Bună seara, Gabi!
Bună seara, Sorin! Mă bucur să fim din nou împreună!
Le spuneam tinerilor care ne ascultă că în această seară vom vorbi despre unele dintre activitățile noastre de vară. Dar până atunci vreau să luăm toate evenimentele în ordine cronologică și mi-ar plăcea tare mult să vorbim despre ziua antifumat care s-a desfășurat la nivel național, dar în mod special în București. Cred că ai participat în cadrul acestei acțiuni și aș vrea să ne dai câteva detalii.
Da, sigur, evenimentul acesta sau ziua aceasta a fost tot timpul în atenția departamentului de tineret și de data aceasta, chiar dacă nu a fost organizat în mod special de departamentul de tineret, totuși am fost colaboratorii principali și vineri, 31 mai, am fost în Piața Unirii, acolo unde s-a desfășurat activitatea. Împreună cu toată echipa de la tineret a fost și tineri de la Liceul Teologic Adventist, în jur de 100 de tineri au fost de acolo. De asemenea, tineri de la Amicus București și de la Școala Mihai Ionescu. Prima dată, în prima parte a zilei sau în primele ore, am avut niște flyere foarte frumoase, Adio Tigări, Inspiră Viață și Vei Trăi, și acestea le-am împărțit în toate zonele sau în toate punctele care sunt în intersecția, în Piața Unirii. Iar apoi, de la ora 11 și jumătate, din Piața Unirii până la Parcul Izvor, a fost un marș în care au participat în jur de 200-250 de persoane, împreună cu cei de la liceu, în care am încercat să tragem un semnal de alarmă prin banere, prin tot felul de motouri și zicale și așa mai departe. Am încercat să tragem un semnal de alarmă cu privire la această patimă a tutunului. A fost o acțiune foarte frumoasă, pentru că atunci când ești cu tinerii și faci ceva împreună cu ei, tot timpul e un succes, indiferent de activitatea care o prestezi. Și tocmai de aceea a fost o zi frumoasă, chiar dacă foarte ploioasă, o zi frumoasă în care am reușit să facem ceva activități împreună cu ei.
Excelent! Am auzit că a dat roade această inițiativă, așa că ne bucurăm de tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, dar trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că această acțiune continuă. Am în fața mea un pliant care mă anunță că în doar 5 zile cine dorește poate renunța la fumat. În perioada 27 iunie, iată că acest eveniment a început, este chiar într-a doua zi, așadar până în 7 iunie 2013, puteți participa la anumite cursuri prin care puteți renunța la fumat. Specialiștii prezenți în cadrul acestor evenimente, medici, consilieri, asistenți medicali, vă așteaptă în 3 centre din București. Centrul de Sănătate Ghencea, situat în strada Prelungirea Ghencea, numărul 27, sector 6. Mai avem încă un sediu la centrul Asociației Ridică-te și umblă, strada Mitropolit Dosoftei, numărul 22B. Acesta este sectorul 5. Și centrul de educație și resurse, strada Maica Domnului, numărul 2, sector 2. Pentru confirmarea participării sau pentru informații suplimentare, puteți suna la telefon 021-210-7380, detalii și pe site-ul numaifumez.ro. Gabi, îți mulțumesc pentru prima parte a prezentării tale legată de ziua antifumat. Mergem mai departe și probabil că am putea spune că trecem la un lucru mai plăcut. Alungăm fumul și ne retragem către aer curat, pentru că ne pregătim să vorbim despre activitățile din această vară. Ce le-ați pregătit voi tinerilor?
Da, pentru vara aceasta este o vară destul de plină, cu multe evenimente, multe tabere. Tabere atât pentru licurici, exploratori, companioni și tineri. Dacă trebuie să vorbim despre taberele pentru licurici și exploratori, totuși sunt, pentru că sunt în jur de 9 tabere, am eu aici în față, le recomand tinerilor și tuturor care doresc fie să intre pe site-ul nostru muntenia.timp.ro, cred că până mâine, maxim poimâine, vor fi acolo postate tot afișul acesta, dacă nu pe Facebook, eu astăzi deja l-am pus pe grupul nostru Muntenia.timp.ro și pe alte pagini. Și desigur vor fi și afișe puse prin toate bisericile din toată conferința Muntenia cu toate aceste tabere. Legat de taberele pentru companioni și tineri, pentru că pentru ei ne adresăm în mod special, va fi în data de 30 iunie o camporeie undeva lângă Buzău, la vreo 15, maxim 20 de kilometri de orașul Buzău, o camporeie pentru companioni, în care într-o duminică, pe 30 iunie, vom avea foarte multe activități și foarte frumoase, într-o zonă cu tot deosebită. Este undeva, dacă nu mă înșel, că numele acesta mi-a scăpat, la Haleu, sau, da, Haleu se numește localitatea respectivă, dar este atât de frumoasă zona și drumul de ajuns până acolo și vom face foarte multe activități frumoase atunci. De asemenea, vom avea două tapere, una 6-11 august, aceasta va fi la Moeciu, va fi o tabără adevărat compa, practic, și aceasta va fi împreună cu companionii din Transilvania de Sud. Deci ne așteptăm tot așa ca și anul trecut să fie în jur de 150-200 de participanți. La sfârșitul lunii august, între 26 și 1 septembrie, va fi tabăra de tineret, tot la Moeciu, unde de asemenea am pregătit foarte multe activități frumoase. Acum trebuie să menționez un lucru. Am ales ca vara aceasta tabele să fie la Moeciu, cel puțin de compa și de tineret, pentru că centrul de acolo a suportat o updatare, dacă pot spune așa, și
s-a modernizat.
Da, au fost construite niște trasee prin copaci, mai multe activități de team building foarte profesioniste și bine făcute și atunci am zis că ar fi păcat să nu profităm de toate aceste noutăți pe care le are centrul de la Moeciu și de aceea vara aceasta acolo ne-am direcționat cu două tabere. De asemenea, mai este o tabără între 22 iulie, dacă nu mă înșel, 22-26 iulie. Aceasta este o tabără în colaborare cu Emanuel Ban. Va fi la Parcul de Aventură, Balu Park, se numesc așa, undeva în Harghita este. Și de asemenea, și aceasta va fi o tabără foarte bine pregătită, care sunt sigur că va fi o atracție foarte frumoasă pentru tineri. Însă mai multe detalii vor primi în curând și pe site-urile noastre, dar și pe Facebook. Deci în 22 iulie, Balu Park în Harghita, o altă tabără pentru tineret. De asemenea, vor mai fi vara aceasta mai multe tabere la nivel de țară sau de Uniune. La sfârșitul lunii august este tabăra națională Amicus, 28 septembrie. De asemenea, este este congresul paneuropean la Novi Sad, 30 iulie 4 august și activitatea celor de la Impact România, care va fi la Sibiu, data 18-28 iulie. Deci este o vară foarte plină de activități pentru, în special pentru tineri, dar și pentru copii, desigur. Așa că toți trebuie să deja se orienteze, să-și facă programul la ce eveniment, în ce tabără vor să ajungă, pentru că locurile nu sunt multe și e bine să-ți faci programul din timp.
Absolut. Detalii vor mai primi tinerii în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Mulțumesc pentru aceste precizări legate de evenimentele de tineret de vară. Aș vrea să ne legăm puțin și de ultimul subiect pe care noi l-am convenit astăzi în discuția pe care am purtat-o. Misiune pe net, un proiect putem spune nou, dar în același timp vechi. Mai bine spus, un proiect relansat.
Da, este unul dintre proiectele mele de suflet. De suflet în ce sens? Că îmi place foarte mult. Nu eu sunt cel care am lansat acest proiect, însă eu l-am preluat între timp. De fapt, noi, echipa de la Respiro. Este un proiect foarte simplu și atât de eficient pentru tineri. Și anume, le propunem tinerilor să se implice, să facă misiune pentru Dumnezeu prin cea mai simplă metodă posibilă, și anume să dea share la anumite materiale pe internet. Adică poți să faci misiune pentru Dumnezeu doar apăsând un simplu click pe cuvântul acela share, ca materialul să meargă pe pagina ta sau pe e-mailul tău, care să meargă la prietenii tăi sau la statusul tău sau așa mai departe. Pe site-ul misiunep.net, la secțiunea materiale, noi am pus niște materiale foarte frumoase pentru tineri și ei pot să se bucure de aceste materiale, să le dea share. De asemenea, pe pagina de Facebook cu același nume, facebook.com/misiunep.net, ei vor găsi și acolo materiale pe care noi le postăm, vor putea da like la pagină pentru ca să poată fi la curent tot timpul cu materialele pe care noi le pregătim. Deci este un proiect care vine în ajutorul tinerilor sau pentru tineri, ca ei să facă un lucru atât de simplu, și anume să dea share la niște imagini sau clipuri sau materiale pe wall-ul lor și astfel prietenilor să poată să intre în contact cu aceste materiale. Tot timpul a spus că dacă ucenicii din timpul Domnului Hristos ar fi avut metoda aceasta la îndemână, sunt ferm convins că ar fi profitat de ea la maxim. Și dacă se poate ca într-un mod atât de simplu să ajungi la sute sau la mii de prieteni care ei, pur și simplu doar dai share și ei văd pe wall aceste materiale, cred că ar fi păcat să nu profităm de ocazia aceasta și de modalitatea aceasta de a face misiune. Și tocmai de aceea îi încurajez foarte tare pe tine să intre pe site misiunep.net sau pe pagina de Facebook.
Mulțumesc, Gabi, îi încurajăm pe ascultătorii noștri să facă misiune pe net, pentru că este la dispoziția noastră această unealtă. Putem să folosim foarte bine internetul pentru a spune și celorlalți din jurul nostru ceea ce credem noi. Îți mulțumesc încă o dată pentru intervenția ta din această seară. Cum spuneam și mai devreme, ținem la curent ascultătorii noștri cu ceea ce se întâmplă din punctul tău de vedere pentru cei care sunt în zona Munteniei.
Sigur, sigur. Mulțumesc și eu tare mult pentru ocazia de a promova evenimentele noastre.
Mult succes, Gabi, în continuare și ne reauzim în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă cu detalii despre ceea ce se va întâmpla în această vară pentru tinerii ascultători ai emisiunii Tinerețe e o artă. Am în fața mea un tabel al Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste din Transilvania de Sud, așa că îi ținem la curent și pe tinerii din Transilvania de Sud cu ceea ce se va întâmpla în această vară și privirea la taberele în care ei pot participa. Începem cu o tabără de tineret care se va petrece în perioada 21-25 iulie. Este o tabără pentru tinerii vorbitori de limbă maghiară. Puteți să vă interesați la liderii voștri responsabili de zonă. Mergem mai departe și avem o tabără de companioni în perioada 6-10 august la Moeciu. Pot participa și tinerii vorbitori de limbă română și cei de limbă maghiară. Vorbitori de limbă maghiară pot participa la încă o tabără de companioni în perioada 6-11 august în localitatea Padiș, iar la Lăpușna va avea loc în perioada 13-17 august o tabără de muzică. Olimpicii pot participa într-o tabără Explo în perioada 14-18 august, iar o altă tabără de tineret pentru tinerii vorbitori de limba română la Moeciu 26 august 1 septembrie. Încheie totul cu tabăra națională Amicus, care va avea loc în perioada 28 august 2 septembrie. Detalii despre tot ceea ce se va întâmpla în această vară veți primi în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. În continuare vă propun să ascultăm un cântec de primăvară, pentru că suntem așa la granița primăverii cu vara. Spring Song interpretează Ingrid Iorgulescu.
Cu lumină vino azi în viața mea. aștept să-mi vorbești în prag de zori. Vino, Iisuse, vino-i viața mea. Vino, Iisuse, umple-mi inima. Ia-mă de mână și condu-mă pe alei de veșnicii. Pune slava ta în cântec de copii. Să cerni iubire praf de stele, peste gânduri, peste vis. Vreau cu tine să pornesc spre paradis.
Așa cum vă anunțam la începutul emisiunii, urmează să ascultăm un mesaj spiritual din partea pastorului Laurențiu Moț despre mesajele pe care Dumnezeu ni le transmite nouă tinerilor.
Aș vrea să vă vorbesc despre o dimineață specială din viața celor 12 apostoli, un episod care se găsește în Luca la capitolul 5 și să vedeți cât de adevărat este că nu întotdeauna când Iisus este prezent, ești și gata să-L asculți. Sau ești și dornic să-L asculți. În Luca, la capitolul 5, se povestește foarte simplu în primele versete că ucenicii fuseseră o noapte întreagă pe Marea Galilei, numită aici lacul Genazaret, și s-au întors cu mâna goală. Dacă ar fi fost niște neprofesioniști, am fi înțeles, dar erau niște oameni care făcuseră lucrul acesta de multe ori. A te întoarce cu mâna goală nu era chiar un lucru ușor de acceptat. Pe când își curățau plasele de pescuit, le vine mai întâi la Petru și apoi și la ceilalți, bineînțeles, o cerere neobișnuită. Și anume, găsim scris aici în versetul 1 că îl îmbulzea norodul pe Iisus și văzând două corăbii la marginea lacului cu pescarii jos, curățând mrejile, s-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și a început să învețe noroadele. Ce ziceți, Petru era pregătit? Vă dați seama că a duce barca un pic în larg nu însemna doar că Petru își încetează activitatea de curățare a mrejelor, dar înseamnă că vrând nevrând Petre, acum trebuie să asculți o predică, nu știu cât de lungă, dar una de la Iisus. Și deși textul nu spune absolut nimic, pentru că sunt om și pentru că Petru era om, pot să înțeleg 100% că nu era în cea mai bună stare. De aceea spuneam că uneori venim la biserică și sunt convins că deși pastorul pleacă cu cele mai bune intenții de acasă, s-ar putea să găsească în grupul celor dinaintea lui oameni care au avut o noapte nepotrivită, nefericită, care au avut o săptămână nefericită, o lună, un an, cine știe, poate chiar o viață, care i-au lăsat cu mâna goală. Și acum, vrând nevrând, trebuie să asculți o predică. Luca nu ne spune absolut nimic despre ce predică a ținut Iisus în acea ocazie. Citim în Luca așa, ultima parte a versetului 3, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Prima parte a versetului 4, când a încetat să vorbească, s-au întâmplat alte lucruri. Ce a predicat? La întrebarea aceasta găsim răspuns dacă citim cu atenție în Evanghelii. Și în Marcu la capitolul 4, vom vedea că predica pe care Iisus a ținut-o atunci a fost parabola semănătorului. Probabil că nu se putea o temă mai potrivită pentru situația aceea în care vă spuneam. Unii erau cu mâna goală, nu prinseseră nimic, nu erau cei mai potriviți să fie acolo la un moment de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru ei se rostește o parabolă mai mult decât potrivită. În parabola aceasta, este redată de Marcu de la versetul 1, ni se prezintă două tipuri de ascultători. Pentru că există o diferență, e adevărat că acolo sunt patru tipuri de sol, dar în realitate există doar două, există o diferență care împarte pe cele patru în doar două categorii. Este un sol care aduce rod, numit aici pământ bun, și este un sol, adică sunt mai multe tipuri de sol care nu ajung până la punctul acela. Fie că sămânța nu intră deloc în pământ, adică este cea căzută lângă drumul de pământul, este bătătorit și n-are cum să intre acolo și păsările o iau și nu se întâmplă absolut nimic, sau există un alt tip de pământ unde puțin, puțin, firav, crește ceva, iese la iveală, dar nu ajunge până la punctul acela în care poate să dea ceva, să ofere ceva. De aceea spuneam, există doar două tipuri de sol. Vreau să mă ocup puțin de prima categorie, aceea de pământ care fie că este bătătorit pentru că e lângă drum, fie că este stâncos, fie că are pe suprafața lui și spini alături de sămânță bună. Toate aceste trei categorii au un element în comun, vă spuneam. Faptul că nu iese nimic de acolo. Am o întrebare pe care mi-o pun cu privire la arta semănătorului. Faptul că aici este numit semănătorul, așa cu un articol hotărât, poate să însemne mai multe lucruri, dar un lucru înseamnă sigur că omul descris de această exprimare articulată, semănătorul, este cineva care știe să-și facă foarte bine treaba. Nu este un semănător, nu este un beginner, cineva care abia acum își dezvoltă și el o afacere, este cineva care face asta, sezon de sezon. Întrebarea mea cu privire la semănător este aceasta. De ce seamănă lângă drum? Ce ziceți, semințele acelea au căzut din mâna lui sau au fost semănate acolo? Și hai să zicem că, prin absurd, deși textul nu ne dă voie să înțelegem asta, să zicem prin absurd că sămânța căzută lângă drum a căzut accidental acolo. Dar cum rămâne cu sămânța căzută între spini, respectiv pe pământ stâncos? Semănătorul oare nu știe, nu cunoaște terenul? Nu știe ce poate să iasă de acolo și ce poate să iasă de dincolo? Și dacă trecem dincolo de zona aceasta a agriculturii, pe cine reprezintă semănătorul și ce este sămânța, care este cuvântul și Dumnezeu care împarte, atunci știm sigur că Dumnezeu cunoaște inimile. De ce împarte acolo de unde nu iese nimic? Imaginați-vă cum ar fi ca Dumnezeu, care ne știe mai dinainte, se uită la fiecare dintre noi dinainte și la sfârșit de an zice așa, tu ar trebui să asculți aproximativ 3 predici ori 52. Câte săptămâni are un an? Și fiindcă el cunoaște inima mai dinainte și știe ce tip de sol este, zice, tu din astea 150 și peste, vei fi atent doar la vreo 5. Așa că vreau să-ți dau doar 5. 5 predici. De ce să-ți dau 150 dacă tu vei asculta numai 5? Dacă vine cuvântul la noi prin altă modalitate, nu la biserică. Dacă Dumnezeu s-ar uita mai dinainte și ar zice, uite tu, din 20 de ani de viață, doar 3 ani o să iei în serios cuvântul acesta care vine spre tine. Așa că ți-l dau mai târziu. De ce să ți-l dau 17 ani înainte fără să faci nimic cu el? Revin la întrebare. De ce împarte semănătorul peste tot? Deși știe mai dinainte că dintr-un loc nu o să ia absolut nimic, într-un loc există speranță, dar se oprește înainte de vreme. De ce? Știți parabola talanților? Robul care își ascunde talentul, ce zice despre stăpân? Zice, are o ideologie despre Dumnezeu, dacă transpunem parabola la nivelul lui Dumnezeu și al nostru. Și anume, că Dumnezeu este un stăpân care seceră de unde nu a semănat. Vă rog să mă credeți că nu doar că robul este, se justifică pe sine și atunci spune ceva neadevărat despre Dumnezeu, dar din acest loc, parabola semănătorului este foarte clar. În trei locuri, în trei tipuri de sol, că Dumnezeu investește, deși știe că nu va ieși nimic de acolo. Deci Dumnezeu este invers, și anume că seamănă de unde nu va secera. așa cum spune robul care își ascunde talentul. Și acum, dacă ar fi să ne gândim puțin la noi, pentru că avem multe daruri, avem multe instrumente la care cântăm, sunt multe lucruri frumoase care vin în viața noastră. Câte dintre ele aduc un rod? Câte din predicile pe care le auzim, câte din sfaturile bune pe care prietenii ni le dau, cât din cuvântul care vine la noi printr-o formă sau alta, uneori doar prin exemplu cuiva, aduce rod. Măcar pentru prima parte a acestei experiențe de acum pe care o avem împreună. Vă rog să plecăm capul așa, în sens figurat, bineînțeles, și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că n-a zis, pentru că știu că nu vei primi, pentru că știu că nu va crește, nu-ți dau. Îți dau doar atât cât va crește. Dumnezeu e risipitor, e risipitor cu noi, pentru că așa este El. Știți cum e sfatul pe care îl dă și Solomon, împarte-ți sămânța și în stânga și în dreapta, pentru că nu știi ce va crește. El, chiar dacă știe, merge pe același principiu și ne dă, deși știe că nu dă oriunde va ieși și oricum nu va ieși pe cât a dat. Aș vrea să merg la pământul bun, a doua categorie. Pământul bun este descris în cuvinte foarte puține și, sincer, aș fi vrut să aflu mai multe. Dacă tot vrem să fim pământ bun, de ce nu-i se spun mai multe lucruri? Citim acolo în versetul 8, o altă parte a căzut în pământ bun, a dat rod. Singura explicație, a dat rod. Una 30, alta 60 și alta 100. Aș vrea să vă spun că dacă citim cu atenție în contextul rostirii acestei parabole, aflăm mai multe lucruri decât ni se pare la prima vedere. Pe mine mă interesează, de exemplu, cum crește pământul bun. Care este mecanismul? Și găsesc răspuns la această întrebare puțin mai jos, în Marcu tot 4, de la versetul 26. Este parabola mai scurtă în care Mântuitorul spune că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o sămânță care este aruncată în pământ și fie că stăpânul doarme noaptea, fie că este treaz ziua, pământul rodește singur. Asta este expresia, iar cuvântul grecesc este pământul rodește automat. Foarte interesant. Pământul bun rodește automat. Aș vrea să reținem acest lucru pentru că o să revenim asupra lui puțin mai târziu. Pun o altă întrebare despre pământul bun, nu doar cum crește, ci și vis-a-vis de 30, 60 și 100. Ce ziceți? 30 este mai mic decât 100? 60 este mai mare decât 30? La această întrebare ne răspunde următoarea pildă, tot de aici din capitolul 4. Iisus ne spune că o sămânță de muștar este foarte mică, abia dacă o vezi și o plantezi în pământ și dacă are toate condițiile necesare, va crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile, așa zice, așa traduce Cornilescu, decât toate plantele verzi și până acolo încât păsările cerului se poate să-și facă cuib acolo în fosta sămânță de muștar. Ca să răspund la întrebarea pe care v-am pus-o, dacă 100 este mai mare decât 30, vreau să vă spun că această parabolă mie îmi spune că depinde cu cine te compari. Bineînțeles că, deși păsările cerului își fac cuiburi într-un muștărel, nu este jar, să știți. Nu este jar, nu-i fag, nu e un copac imens, e totuși un muștar. Dar să știți că și diferența între sămânța de muștar și ghindă e destul de mare, corect? Așa că, la întrebarea cât este mult și cât este puțin din aceste trei categorii pe care Iisus le dă, vreau să vă rog să nu ne comparăm cu ceilalți. E ușor să te uiți la fag și să zici, vai ce mare ești, sau dacă ești stejar să te uiți în jos la ceilalți și să spui, eu nu sunt ca celălalt. Dar realitatea este că toată comparația trebuie să fie în funcție de cât ai primit, de sămânța care ți s-a dat. De aceea, sunt sigur că există situații între noi când 30 este mai mare decât 100. Pentru că cel care are 100 trebuia să aibă mai mult. Înțelegeți? Depinde cât ți s-a dat. Folosești toate privilegiile pe care Dumnezeu ți le acordă cu mână largă și cu un spirit risipitor, în sens bun. Le folosești pe toate. Iese ceva din toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Și mai am o întrebare despre pământul bun. Acolo când Iisus vorbește, dacă vă imaginați tabloul, sunt în primul rând ucenicii. Totdeauna când Domnul vorbește, nu vorbește doar peste gard, vorbește mai întâi înăuntru și apoi în afară. Iar ucenicii sunt prima țintă a acestei parabole. Și întreb, ucenicii ce tip de pământ sunt? Adică sunt pământ stâncos? Sunt pământ care conține spini lângă drum sau pământ bun? Știu, o să îmi spuneți că sunt pământ bun, dar vă rog să nu vă grăbiți. Aș vrea să ne uităm din nou ca să răspundem la această întrebare mai departe, în context. Ultimul pasaj din Marcu la capitolul 4 ne prezintă o situație scurtă și semnificativă pentru această parabolă. Iisus se află pe mare împreună cu ucenicii și se stârnește o mare furtună, știți? Și acolo, interesant că textul ne spune și el dormea la cârmă pe căpătâi. Vă amintiți de parabola cu sămânța care spune că, deși a fost semănată, fie că doarme stăpânul noaptea, fie că este tras ziua, ce se întâmplă cu sămânța? Crește! Și cum crește prin prisma celelalte parabole? Automat! Și iată-i pe ucenici cum, total neautomat și prin propriile lor brațe, caută să facă sămânța să crească. Adică, ce credeți, ce tip de sol sunt ei în această situație când dau la vâsle cu disperare ca să rămână în viață, deși Iisus este acolo cu ei? Și dacă este El acolo, nu se poate întâmpla absolut nimic. Ce tip de sol sunt ei aici? În descrierea pământului în parabolă, știm că pământul care conține spini reprezintă grijile vieții, reprezintă poftele vieții. În cazul acesta, ei manifestă această grijă disperată pentru viața lor. Ei, în acest episod, sunt pământ stâncos. Poate credeți că era noaptea de vină, știți? Era noapte, era furtună și asta e. În momentul ăla în care n-aveau lumină și l-au pierdut din vedere. Dar să știți că textul ne spune că a doua zi, de fapt nu spune a doua zi, dar e de înțeles că s-a întâmplat după mai multă vreme, au trecut Marea Galilei și s-au oprit pe țărmul care era foarte cunoscut și foarte evitat în același timp, era un fel de triunghi al Bermudelor, Ținutul Gadarenilor. Acolo locuia un demonizat, nu departe de țărm, între niște morminte și toată lumea levita, nimeni nu vrea să dea nas în nas cu el. Mântuitorul ajunge pe țărm și începe să meargă în ținutul acela și ca un efect al faptului că el este prezent în acel ținut, acel demonizat dă fuga înspre Mântuitorul. În Hristos, Lumina Lumii, Ellen White spune că ucenicii s-au întors cu spatele și au fugit. Toți. Și după o cursă bună, asta este adausul meu, s-au uitat unul la altul și au văzut că Iisus nu fuge. El nu e cu ei. S-au întors înapoi și poate puțin rușinați, poate puțin curioși, poate puțin indignați, nu știu ce stare au avut, s-au întors înapoi să vadă ce s-a întâmplat, pentru că acel demonizat era deja în fața Domnului Iisus plecat. Și știți povestea mai departe. În acest episod, ucenicii ce tip de sol sunt? Păi sunt pământul stâncos. Pentru că ce zice? Când vine soarele, ce se întâmplă cu firicelul acela? Se pălește. Și ce simbolizează soarele în parabolă? În parabolă, soarele simbolizează o prigonire din pricina cuvântului. Așa ne spune textul. Așadar, ei acum, pentru că sunt împreună cu Iisus, au parte de o prigonire din pricina lui Iisus. Și fug. Iată ce tip de sol sunt ucenicii aici. Atât în potolirea furtunii, în episodul acela, cât și în episodul acesta cu demonizatul din Gadara, există un element care le lipsește ucenicilor și să se compare mai degrabă cu un pământ din prima categorie și nu cel bun. La sfârșitul capitolului 4, versetul 40, după ce marea s-a potolit, Mântuitorul le pune două întrebări ușor jenante. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Și tot n-aveți credință. Asta este ceea ce le lipsea ucenicilor. Și de aceea, acesta este motivul pentru care ei dau la vâsle prin propria lor putere, pentru că n-au credință, de aceea fug, pentru că n-au credință. În contrast cu ei, în capitolul 5, de la versetul 21, aflăm alte două episoade despre un păgân, Iair, care cere vindecare pentru fetița lui și o femeie din poporul evreu care are o hemoragie de multă vreme, de 12 ani. Și un caz și celălalt este ilustrația perfectă a credinței. Cred că vă aduceți aminte și nu e nevoie să citesc acolo. Doar așa, puțin întreacăt. Femeia care se vindecă, știți ce a zis. Îi era rușine să apară în fața Mântuitorului și a zis, măcar atât, să vin pe la spate fără să mă vadă nimeni și să mă ating de poala hainei lui, de partea de jos, și să plec vindecată fără să știe nimeni. Nu vreau să afle absolut nimeni. Și Dumnezeu i-a răsplătit această credință și a plecat vindecată de acolo, chiar dacă a avut loc și o discuție cu Mântuitorul. Altceva, Iair, când se duce la Mântuitorul și când Iisus acceptă să meargă cu el înspre casă, fetița lui trăiește. Pe drum. În mod special pentru că Mântuitorul se oprește ca să aibă acest dialog cu femeia aceasta, timpul trece și fetița între timp moare. Și mi-aduc foarte clar aminte că deși Mântuitorul nu pare a vorbi cu Iair până atunci, decât că s-a sculat și a mers după el, în momentul în care vin cei de acasă și îi spun lui Iair, nu mai supăra pe învățătorul că fetița ta a murit. Exact în acel moment Iisus se îndreaptă către Iair, până atunci, repet, nu cred că i-a spus nimic, dar atunci se îndreaptă spre Iair și spune, nu te teme, crede numai. Și Iair crede. Iată-i pe cei doi în contrast cu ucenicii care încă n-au ajuns la experiența aceea. Realitatea este că aceste două lucruri cred că se interpun cu acest cuvânt care vine de la Dumnezeu spre noi. Fie nu suntem într-o stare potrivită, ca Petru, n-are chef, fie suntem în situația lui Baruch, avem alte planuri și cuvântul acela nu dă bine, nu se intersectează cu ce vrem noi să facem. Vă rog în încheiere să avem atitudinea lui Petru. Doamne, n-am niciun motiv să fac ceea ce spui Tu. Nici măcar nu-mi place. Vreau altceva. Dar la cuvântul Tău, pentru că asta e credința, la cuvântul Tău, adică nu la în funcție de motivele clare pe care le văd, ci doar la cuvântul Tău, fără să înțeleg, fără să văd clar, voi face asta. Vă asigur că dacă vom face acest lucru, va veni rod peste noi, indiferent în ce situație ne-am aflat. Ucenicii n-au fost întotdeauna pe covor roșu sau n-au mers pe petale. Multe lucruri au venit în viața lor. Dar să știți că rod iese din orice situație. Numai credință să fie. Numai să urmăm cuvântul acela. După o noapte de nimic, a urmat o dimineață de toate. Să dăm totul la o parte și la cuvântul Lui să mergem și să facem exact ceea ce Dumnezeu vrea.
Sleep, earth and heaven will pass.
Am ajuns, prieteni, la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. După un prim subiect în care am discutat despre taberele pe care le vom avea la dispoziție vara aceasta, după ce v-am prezentat și taberele pe care le vor avea la dispoziție tinerii din Transilvania de Sud, am vorbit puțin despre mesajele pe care Dumnezeu ni le transmite nouă tinerilor și cum trebuie să le percepem noi fiecare în parte. Vreau să vă amintesc la final despre tabăra persoanelor cu dizabilități, tabera Ridică-te și umblă, care va avea loc în perioada 18-25 august 2013 la Stupini. Mai multe informații veți afla în emisiunile viitoare ale emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru că ați participat alături de noi și în această seară. Am primit 3 mesaje pe adresa noastră tinerețea-e-o-artă@yahoo.com. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept și lunea viitoare începând cu ora 21. Să aveți o seară cât mai bună și nu uitați, emisiunea noastră poate fi ascultată și pe site-ul nostru rvs.ro, secțiunea Arhivă. O seară bună vă doresc!
Thank you. adevărată toată. Lângă Duhul o găsești, e un izvor ceresc, ce umple viața de curaj. Tăbucurii Dumnezeiești, să-mi împart cu cei întristați, iar de cat să mă ridici pentru a te urma cu dor la necazuri. Ai privit până în sufletul gol și obosit și-am lăsat lumea și l-am urmat pe cel fără păcat, pe Iisus minunat. Din apa vieții cea cristalină și vom sta la masă împreună. Dar izvor te-ai oprit și-ai privit până în sufletul gol și-o
cel fără.